Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i orës 12, unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kosova pritet të aplikojë sot për antarësim në Këshillin e Evropës. Presidenti i Finlandës dhe kryeministri e këtij shteti kanë bërë thirrje për antarësimin e Finlandës në NATO pa vonesa. Autoritetet në Bashkimin Evropian thanë se përshtatja e Ballkanit perëndimor me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian element qendror në rrugën evropiane. Të paktën 10 njerëz të plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në Sloveni. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës sot me 12 maj ka miratuar në parim nismën për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas njoftimit të qeverisë, me këtë vendim Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës obligohet që të zhvillojë të gjitha procedurat për antarësim në bazë të legjislacionit në fuqi. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky Këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Çfarë është Këshilli i Evropës? Dëgjojmë kronikën në vazhdim. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë me selinë në Strasburg të Francës. Është themeluar me 1949. Këshilli mbron lirinë e shprehjes dhe medjave, barazin dhe monitoron në vendet anëtare. Kjo organizatë ka realizuar edhe fushata për mbrojtjen e fëmijëve kundër gjuhës së urrejtjes, si dhe për të drejtat e romëve, të cilët përbëjnë komunitetin më të madh në Evropë. Këshilli i Evropës u mundson devantare që të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin, si dhe që të kryej reformat e duhura gjyqësore. Grupi i saj ekspertëve për kushtetutë, i njohur si Komisioni i Venecias, ofron këshilla ligjore për shtetet e ndryshme në botë. Duke qenë organizatë ndërkombëtare, Këshilli i Evropës nuk mund të bëjë ligje, mirëpo ka aftësi të nxjerrë zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të arritura nga vendet anëtare për tema të ndryshme. Dy trupa kyç të Këshillit janë Komiteti i Ministrave dhe Asambleja Parlamentare. Përmes konventave ndërkombëtare në to përfshihen konventa për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave, kundër dhunës në familje, si dhe konventa për krimet kibernetike. Këshilli monitoron për parimet e vendeve antare dhe bën rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Vendet antare të Këshillit të Evropës nuk kanë më ligje që mundsojnë dënime me vdekje. Për vitin 2022 Këshilli i Evropës ka buxhet prej 477 milion eurosh. Buxheti krijohet kryesisht nga kontributet e vendeve antare. Kontributet bazohen në një formulë që merren parasysh brutoprodhimin e brendshëm. Në mesin e vendeve që ka kontribuar më së shumti deri më tash janë Franca, Gjermania, Italia, Federata Ruse dhe Mbretëria e Bashkuar. Të hollat shfrytëzohen për të zbatuar programin i cili bazohet në tri fusha: të drejtat e njerëzit, sundimin e ligjit dhe demokracinë. Këshilli i Evropës është organizatë e ndarë nga Bashkimi Evropian, i cili ka 27 vende antare. Megjithatë, asnjë shtet nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian pa iu bashkuar fillimisht Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës është institucion i Bashkimit Evropian, së bashku me Komisionin Evropian hartojnë politikat e Bashkimit Evropian. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky Këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Në mungesë të Rusisë, 2/3 e shteteve anëtare të kësaj organizate e njohin pavarësinë e Kosovës. Duke qenë se vendimet merren me shumicë, mundësia e pranimit të Kosovës është reale. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, por nuk ka arritur ende të antarësohet në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare. Ajo nuk është ende as antare e Bashkimit Evropian, e as organizatës botërore të tregtisë, e as organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale e të tjera. Serbia ka qenë angazhuar në fushat për pengimin e Kosovës së bashku me mbështetjen e saj kryesore në arenën ndërkombëtare, Rusinë. Kosova megjithatë ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet publike në Kosovë sot në orët e para kanë mbajtur grevë një orëshe në kërkim të rritjes së pagës për 100 euro deri në miratimin e ligjit të pagave. Greva një orëshe është mbajtur në institucionet e arsimit, administratën publike, në kompanitë energjetike dhe doganat e Kosovës. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës dhe sindikatet e bashkuara për arsim, shkencë dhe kulturë, si organizator të greves, kanë paralajmëruar se nëse ekzekutivi nuk reagon, me 20 maj do të organizohet protestë para ndërtesës së qeverisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim se si do të u përgjigjen kërkesave të sindikatave. Një shpërthim në një fabrik të lëndve kimike në juglindje të Slovenisë ka plagosur të paktën 10 njerëz sot, teksa autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve në afërsi që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Shpërthimi është raportuar në orën 8:30 të mëngjesit në Kocevje. Ende nuk është bërë e qartë se çka e shkaktoi shpërthimin. Qytetza, e cila është rreth 55 kilometra në juglindje të kryqëzimit të Ljubljanës, ka një popullsi prej rreth 8000 banorësh. Fabrika Melamin ka rreth 200 punëtorë. Korea Veriore ka urdhruar masat e ashpra izolimi pas konfirmimit të rasteve të para zyrtare me koronavirus. Mediat shtetërore kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron në Penjan, mirë po nuk dihet numri i sakt i infektimeve. Sipas saj, lideri verikorean Kim Jong-un është zotuar për zhdukjet e pandemisë, të cilën e ka quajtur emergjencë të rëndë kombëtare. Mirë po vëzhguesit besojnë se koronavirusi ka qenë mot i prezant në këtë shtet. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea Veriore nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit dhe ka refuzuar furnizimet me vaksina nga prodhuesit AstraZeneca dhe Sinovac. Mënyra e vetme e Koreas Veriore për të luftuar koronavirusin ka qenë përmes mbylljes së kufive të jashtëm prej janarit të vitit 2020. Apple ka humbur pozitën si kompania më e vlefshme në botë pas shitjes së konsiderueshme të aksioneve të saj. Kompania prodhuese e naftës dhe gazit në Arabinë Saudite, Aramco, ka marrë primatin për herë të parë pas gati 2 vjetësh. Investitorët kanë shitur aksionet që ka pasur nëpër kompanitë e teknologjisë për të kaluar në ato që i shohin si investime më pak të rrezikshme. Vlera e Bitcoinit, një nga valutat më të njohura digjitale, po ashtu ka rënë ndjeshëm. Vlera aksioneve të kompanisë Apple ka rënë për më shumë se 5% të mërkurën dhe tani vlera e saj shkon në 2.37 trilion dolar. Aramco në anën tjetër është thënë të jetë kompania me vlerën prej 2.42 trilion dolarësh. Vlera e aksioneve në këtë prodhues energjie është rritur këtë vit për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe gazit natyror. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka organizuar një darkë informative.